udaberria gurean. Azken egunetako eguraldia horren erakusle. Ordu aldaketak ere eguna ordu bete luzatu digu. Etxeko erloju guztiak aldatu beharra da horren prezioa. Bez zerga berriz, aste honetan, gure loak eragina izango duela. Gipuzkoan, zabor kudeaketarena bigarren planoan utzirik, ilunbe gora eta ilunbe behera, alderdiak horren inguruan moko karitu zaizkigu aste honetan. EAJ berriz, hauteskunde autonomikoak buruan, lehendakari gaia nor izango den erabakitzen. Urkulluk inila guztietan, Ibarretxe berreskuratzea ere ez lukete askok gaizki ikusiko. Gaizki ikusten ez duguna, Hego Euskal Herrian bizkartzen kopurua erdira jetxi dutenaren berria da. Garai berririk ez dagoela, sarri esan arren, praktikarekin ezin ukatu horrela denik. Pikoletoak eta maderoak ordea, ikutu ezina direla ikusi dugu. Beraiengatik ez balitz, izu eta gerraren mamupean biziko ginela saltzen digute. Ikusi nahi ez dupen ordea, herriaren ia gehiengoak hemen nahi ez dituela da. Eguneroko kontrolekin, urdin zein berde poliziek ideologiaz ideologia nazka sortzen baitute herritarren artean. Elkarrizketa mai bat osatu asmoz, lokarrik lehendakariaren gidaritza aldarrikatzen duen bitartean, presoen egoera gero eta larriagoa. Naiz epazken aldian hainbat preso politiko etxeratu, kartzeletan barraiaturik diren gainontzekoen bizibaldintzak egunez egun gogorragoa dira. Eskerrak gure herrietako txoko guztietan presoen eskubiden aldeko elkartasuna gero eta handiagoa dela. Mai politiko baten aldarria presoen egoera gogorrarekin talkatuz. Prozesuaren paradoxak. Martxoaren 29ko greba orokorraren arian motorra berotzen sindikatuak. Norbera beraldetik sindikatuen afitxak ikus ditzazke egunon nahi. Arrakastatxua aurreikusi arren, datuen dantza itzela horrengo egunean. Guztia garaie, patronala barne. Duina ala ere, ematen ari biren langile borrokak. Konekta enpresako bi delegatuk 16 egunetako gose greba egin dute. Enpleguaren defentsan 11 lankide kaleratu eta 7 Bartzelonara bidaliko dituztela eta erabaki horien aurkako protestan. Elkartasunarik eta. Cementos Lemona beste adibidea. Bi hilabeteko borrokaldiaren ondoren, enpresak ezarren naizien erea atzera bota, erreforma berria ez aplikatzeko konpromisoa lortu eta enpresarekin duten konbenioa hobetzeko akordio erdia txibaitute. Frantziar hauteskundeek sona izan duten astea. Euskal Herria bai izango da Ipar Euskal Herriko aldarrikapenen botu orailua. Ekainean izango diren hauteskundeen karietara. Toulouseko gertaerek berriz guztia zipristindu du. Testu inguru ordea klabea da. Holan sozialista zakoziren aurrete jartzen zuten hasieran inkesta guztiek. Horri buelte eman asmoz edo, etorkinen aurkako diskurtso eskuindar gogorra erabili du Sarkozyk bere agerraldietan, alderdi ultraeskuindarreko bozkak jaso nahian. Nonbait, ez zuen nahiko orain arte egindakoak. Eta komunikabideek horren fruitua jasotzen ari zela zabalduala, bost judu darri zituzten Toulousen. Horietako lau aurra ziren. Lehenago ere, arabiar jatorriko hiru soldadu frantziar modus operandi berarekin hil zituzten. Otxo bakartia ez izenez bataiatu eta motorista hiltzailearen bila hiru egunez ibili ondoren, argeliar jatorria zuen Mohamed Mera gaztea zela ondorioztatu eta mundu guztia Toulousa begira jarri gehitu frantziar estatuak. Beraiek esan digute Al-Qaedakoa zela, Afganistanen entrenatua, armaz beteri zuela etxea eta beraz oso tipo arriskutsua. Beraiek esan digute bizirik nahi zutela, negoziatzen ari zirela, amorerik eman nahi ez zuen eroba zela, eta abar. Guk guztia sinetsitugu. Ez naiz ni, egia ez denik esango ez duena. Hala ere, nire pentsamendu kritikoak hainbat gogoeta pausatu dizkit. Botere helburu duen alderdientzat, hauteskundeak sakratu dira. Leia horretan guztiak balio du, gezurrak ere bai. Hor dugu Espainian martxoak 11ko gertaerak adibide gisa. Botuen premia zegoela eta etorkinen aurkeko zakoziren diskurtsoek jende asko asaldarazi du Frantzian. beste batzuk esnarazi. Eta honen harira Toulouseko erasoak ultraeskuindar batek egina zirela esaten zuenik bada. Bapatean ordea, jatorri argeliarra duen Mohamed Mera seinalatu eta arreta guztia beste norabidera desbideratu. 21. mendeko munduko estatuen etxai bilakatuen alkaeda seinalatu eta guztia estaltzen dute. Horrela, Sarkozyk bere diskurtsoa are eta gogorragoa egiteko aukera izateaz gain, bide batez, defentsa gastuak eta gastu militarrak justifikaturik galditzen dira. Errudun bat behartzuen gobernuak, ahalik eta azkarren gainera, efikazia poliziala agerian usteko. Egia edo fikzioa, jakinez arren bertsio bakarra. Hori gutxi ez eta halako heltzaile batek bere ekintzak egiteko justifikazioa behar duenez, palestinar eta afganistar herrien izenak zikindu ditu. Bizirik nahi dugu esan arren ezinezko zen. Hori ongi genekien guztiok. Beraz, 23 orduz paripea egin, terroristekin negoziatu ezinez arren negoziatu eta bizirik nahi zuten gaztea 10 tiroekin hilik azaldu. Ondorioak, botelasterrean, jihadisten webguneetan sartzen den oro zigortuko dutela mehatxatu eta Afganistanera doazen guztiak ikertuko dituela iragarri. Lehen matxbola salbatu du Sarkozyk. Diskurtsoa praktikara eramatea lortu baitu. Jatorri europarra ez duen oro seinalatu. Gaiztoak gaiztoagotu eta bide horretan sakonduko du, beharrezko dituen bozken bila. Hori da, ez darri nahi diguten, 21. mendeko Europa. Yo,